Levitiku, kapitulli 3. Kur një njeri ofro një flim falenderimi, po të jetë se ofro një bagëti të trash të marrë nga kopeja, qoftë mashkull apo femër, do të afroj patometa për para Zotit. Do të vërdorën mbi kokën e ofertës së ti dhe do të atherë në hyrje të çadrës së mbredhjes. Pasaj priftërint, bitë Aronit, do të shpëndajnë gjakun rreth e qarkë mbi altar. Nga ky flim falenderimi do të paraqes si flim të bërë me zjarr për Zotin, dhjamin që mbulon zorrët dhe të gjithë dhjamin që rrin gjitur me zorrët. Të dy veshkat e dhjamin që është mbi to, rreth jeve, por do të shkëpus bulën mbi dhjam të mëlçisë zezë që ndodhen mbi veshkat. Pas kësaj bitë Aronit do të atymosin në altarin mbi holokastin, që ndodhet mbi drutë vëna mbi zjarr. Është një flim i bërë me zjarr me erë të këndshme për Zotin. Në rast se oferta e tij, si flim falënderimi për Zotin, është një bagëti e imët, qoftë mashkull apo femër, do ta afroj pa të meta. Në rast se paraqet si flimin e tij një qenq, do ta afroj përpara Zotit. Do të vër dorën e tij mbi kokën e ofertës së tij dhe do ta therr në hyrje të çadrës së mbledhjes. Pastaj, mbi të Aroni do ta shpëndajnë gjakun rreth e qark mbi altar. Nga flimi i falënderimit do të paraqitet si flimi bërë me zjarr për Zotin, dhjami i tij. Ai do të shkëpus tërbishtin e majm afër shtyllës kurrizore, dhjamin që mbulon zorrët dhe të gjithë dhjamin që rrin gjitur me zorrët. Të dy veshkat e dhjamin që është mbi to, rreth jeve, por do të shkëpus bulën e majme të mëlçis mbi veshkat. Pasaj prifti do të atymos mbi altar si ushqim. Është një ofertë e bërë me zjarr për Zotin. Në rast se oferta e tij është një dhi, do të afroj para Zotit. Do të vër dorën e tij mbi kokën e saj dhe do ta therr në hyrje të çadrës së mbledhjes. Pasaj bitë Aronit do të shpëndajnë gjakun rreth e qark mbi altar. Prej saj do të paraqes si flim të bërë me zjarr për Zotin, dhjamin që mbulon zorrët dhe tër dhjamin që rrin gjitur me zorrët, të dy veshkat e dhjamin që është mbi to rreth jeve, por do të shkëpus bulën e majme të mbëlqis mbi veshkat. Pasaj prifti do t'i tymos mbi altar si ushim. Është një ofertë e bërë me zjarr me erë të këndshme. E të rindyra i përket Zotit. Ky është një ligj i përjetshëm për të gjithë brezat tuaj, në të gjithë vendet ku do të banoni. Nuk do të hani as yndyrë, as gjak.